Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Împreună, miercuri seara, aici, în spațiul Acoladelor Literare, pentru a continua tematica propusă la început de octombrie.
Anume, valori, repere și modele culturale în lumea de ieri și de azi, un dialog la care l-am invitat pe antropologul Vintilă Mihăilescu.
Emisiunii am reținut impresiile doamnei profesoare Lidia Vianu despre Londra și reprezentările ei în literatură.
Avem pregătite întrebările pentru concursul nostru cu premii din finalul emisiunii.
Tocmai de aceea vă anunțăm numerele de telefon 303-1248 și 303-1409, 303-1248 și 303-1409, precum și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro încă de la începutul emisiunii.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună Acoladele Literare de miercuri seara. Antropologia, o știință bogată în nuanțe despre om și colectivitățile pe care le-a alcătuit de-a lungul timpului. Antropologia, deci, e invitată și ea, prin vocea domnului profesor Vintilă Mihăilescu, să se pronunțe în vasta problematică a valorilor, reperelor și modelelor culturale de ieri și de azi, adică despre tema radiografiilor lunii octombrie.
Radiografii.
Domnule profesor Vintilă Mihăilescu, v-am invitat ca alături de perspectiva eticii, a istoriei, a filozofiei și a literaturii să aduceți o perspectivă antropologică asupra unei teme pe care noi am considerat-o relevantă pentru a fi dezbătută aici în spațiul Acoladelor, anume valori, repere și modele culturale de ieri și de azi în societățile care se succed una alteia în timp. De unde să începem? Vă las pe dumneavoastră să alegeți.
Grea alegere, dar dacă este vorba despre perspectiva antropologică, întâi și întâi, ca și în celelalte cazuri, nu există o perspectivă antropologică, ci numeroase, dar din aceste numeroase perspective aș încerca să extrag oarecum ceea ce rămâne totuși o provocare oarecum specifică antropologiei. Ori din acest punct de vedere, toată lumea știe și se spune antropologia se ocupă cu omul. Bun, se mai ocupă și alții cu omul, dar se ocupă într-un anumit mod. Și aș începe cu două fraze, nu mai mult, apropo de se ocupă cu omul și se ocupă relativ de curând. Dintr-un motiv total diferit de cel pe care poate îl credem, pentru simplu motiv că omul, așa cum înțelegem noi omul, așa cum ne raportăm la om și la omenire, este o construcție socială relativ recentă. Un faimos filozof francez, Michel Foucault, spunea că omul nu există până în secolul XVIII. Și asta este adevărat. Există oameni, există grupuri, există niște oameni care cred despre ceilalți oameni de peste gard că nu sunt tocmai oameni. A trebuit ca occidentalii, spaniolii, portughezii, mă rog, să descopere lumea nouă, să se întrebe indienii, ființele de acolo, sunt oameni sau nu sunt oameni.
Alteritatea.
Alteritatea, care era o alteritate masivă. Marea problemă a fost asta, celălalt, acest celălalt străinul, în speță indienii din Americi, sunt oameni sau nu sunt oameni? Întrebarea era foarte venală, era foarte pragmatică. De ce? Pentru că, în funcție de acest răspuns, puteau sau nu să le ia bunurile, să-i omoare, să-i folosească, să-i exploateze. Dacă nu erau cu adevărat oameni, cum exploatezi, să zic așa, un cal, un bou, o vacă, nu? Același lucru puteai să faci cu acele ființe subumane. Dacă erau însă oameni ca și noi, deci tot creația lui Dumnezeu ca oameni, cu Dumnezeu și cu biserica nu te puteai juca. Deci la această întrebare foarte pragmatică și, repet, venală, cinică, răspunsul ar trebui să fie unul extraordinar de filozofic. Ce-i omul? Pentru că trebuie să mă lămuresc eu, nu să gândesc omul într-un anumit fel ca să pot să judec, să am un criteriu, să spun eu sunt om, tu nu ești om. Bun, pe ce te bazezi? Vorba în moromete, nu? Păi pe acest adevăr despre ce este omul cu adevărat. Ori chestia asta dura ceva vreme. Ori din această problematică specific occidentală s-a născut ideea actuală de om și mai ales ideea de omenire. Ce legătură are perspectiva antropologică cu această poveste? Păi are legătură în măsura în care, în timp și după ceva timp, antropologia trebuie să răspundă la această nouă întrebare. Dacă toți suntem oameni, deci e o unitate, omenirea e aceeași, nu? Deci suntem oameni cu toții, ceea ce a generat drepturile universale ale omului. Bun, de acord? Deci suntem la fel, suntem identici ca oameni. Pe atunci, cum se face că suntem atât de diferiți? Deci cum pot să gândesc diferența și identitatea în același fel? Deci noi românii suntem așa, față de, nu știu, de bulgari care sunt altfel. Da, suntem oameni și unii și alții. Și atunci cum explicăm diferența între români și bulgari, să zicem? Sau suntem români cu toții? Da, eu sunt oltean, dumneavoastră sunteți ardenean, hai să fim serioși, nu suntem la fel.
Diferențele specifice.
Da, bun, ori acestea se schimbă în timp, nu? Ca să rămânem în actualitate. Se mută granița în Spania, nu? Deci nu mai sunt toți spanioli. Până acum o zi erau toți spanioli, nu? Acum nu, stai puțin, că sunt spaniolii care sunt spanioli și sunt catalanii care sunt alte povesti. Iugoslavia, eram cu toți iugoslavi, nu? Acum ne urâm de moarte și reinventăm niște diferențe. E, deci tot acest joc al unităților și al diferențelor face obiectul prioritar al antropologiei, care trebuie să pornească de la diferențe, că e foarte sensibilă antropologia la diferențe. Și asta este particularitatea...
Și frumusețea antropologiei.
Și frumusețea, pentru că, evident, evident, deci toată lumea vede la fel, antropologul își bagă nasul și zice, da,
nuanța.
Da, e, uite, asta e diferit. Hai să vedem de ce e diferit. Bun, pentru că în final, totuși să ajungă într-un demers care pornește de la aceste detalii, de la fapte mărunte, de la diferențe între mine și tine, între grupul ăla și grupul ăla, să ajungă totuși la o viziune, o interpretare a omului în universalitatea lui. Deci, antropologia e mereu pe drum. Între particular și universal, între gesturi mărunte, evenimente mici și mari viziuni și interpretări despre ce este omul. Ori din acest punct de vedere pot să încep să răspund la întrebarea dumneavoastră. Există și pot fi identificate sau credem că pot fi identificate niște valori, niște paradigme care sunt transversale, care sunt general umane, dar în același timp să vedem cum ele se schimbă permanent într-o societate sau alta.
Și pe verticala timpului și pe orizontala spațiului.
Evident, deci o cercetare oricât de mică, dar care are niște pretenții de cercetare serioasă, antropologică, trebuie să pună evenimentul, fapta, obiectul, ce analizează acolo, în perspectiva timpului, dar acum o zi, acum un an, acum 100 de ani, ce era cu obiectul, fapta, evenimentul ăla. Și ia să vedem comparativ, asta se întâmplă, am văzut în Gorj. Bun, se mai întâmplă undeva? Multii probabil se mai întâmplă. Și asta e foarte util ca lecție oarecum. Vorba noastră, la noi ca la nimeni, din punct de vedere antropologic, este o prostie totală. Așa ceva nu există. Nu există lucruri, fapte, valori care să fie strict individuale, strict punctuale, doar pentru grupul ăsta. Totdeauna există măcar asemănări, sigur, și cu diferențele de rigoare, dar, repet, există constante, există invariabile ale omului în general. Sigur că e foarte greu să spui care sunt alea. Îți cad ochii mai ales pe ceva și după aceea vezi că aia nu e chiar invariabilă, mai degrabă cealaltă e invariabilă. Deci nu se poate spune că antropologia a ajuns la maturitatea deplină și știe exact, asta este invariabil și astea sunt variabile. Visul antropologului, ca să zic așa, este să aibă un interviu cu Dumnezeu, ca să înțeleagă și el exact cum e cu universalul, dar până acum, din câte știu, niciun antropolog nu a fost primit
în audiență,
așa că ne străduim cu capul nostru să înțelegem cât de cât ceva.
Domnule profesor Vintilă Mihăilescu, avem câteva jaloane indiscutabile, Vechiul și Noul Testament, pentru un anumit spațiu iudeo-creștin. Aici avem niște valori pe care le-am perpetuat, există și în zilele noastre, ele par a fi imuabile. În schimb, există și altele care se schimbă și ar fi interesant în societatea tradițională, care este mai conservatoare, ce s-a păstrat în timp din ceea ce ar reprezenta o zestre milenară. Binele, frumosul, mila și așa mai încolo. Sunt niște valori care cred că totuși, chiar dincolo de o anumită religie, sunt perene. Cred că le găsim peste tot.
Da și nu. Da, în măsura în care ceva, ceea ce noi numim binele, frumosul, găsim peste tot, deci este peren, este universal, doar că fie și prin actul numirii. Deci această imagine, acest ceva este o ilustrare a binelui. Bun, noi îl numim bine, alții pot să-l numească sacru, alții pot să-l numească rânduială și așa mai departe. Deci privim aceleași lucruri general omenești, dar le vedem cu ochi diferiți pentru că am fost învățați cultural să privim altfel. Deci la nivelul expresiei particulare, sigur că sunt diferențe, sunt variațiuni pe aceeași temă, dar există tema care este comună. Și probabil, și toate informațiile, ideile converg din acest punct de vedere, categorii de acestea generale, precum adevărul, binele, frumosul, există pretutindeni, dar formulate ca atare, țin de o filozofie occidentală pe care o regăsim de regulă la originele acestei filozofii în Grecia, dar niște istorici ai filozofiei o să ne explice că așa am tradus noi niște termeni care nu erau chiar așa. Problemele de traducere ale Vechiului și Noului Testament, exegezii știu foarte bine că încă se dispută pe anumit termen care în epocă de fapt însemna puțin tăl altfel, se referea puțin tăl altceva. Noi avem nevoie să credem că există aceste continuități, pentru că altfel ne-am pierde cu firea, nu? Unde sunt stabilitățile?
În domeniul relativității absolute.
Exact, și asta pentru orice individ, pentru orice societate, este destabilizator. Introduce acea chestie de care oricine fuge, care se cheamă sentimentul de insecuritate. Nu? Atunci adăugăm, punem de la noi. Binele, frumosul, dreptatea, să nu ucizi și așa mai departe, sunt universale. Da, ca problematică sunt universale, ca răspuns la această problematică pot să fie diferite. Și cred că formularea cea mai simplistă este variațiuni pe aceeași temă. Deci există variațiunile care introduc schimbarea, care introduc diferențele, dar tema de referință este cam aceea.
În ceea ce privește modelele, dacă ne ducem acum cu mintea, cu imaginația și privim o societate arhaică, o societate tradițională, să spunem un sat românesc, de fapt erau mai multe modele. Putea să fie și gospodarul înstărit, harnic, mai priceput, mai iscusit. Exista și modelul boierului care și el intra în relația aceasta cu comunitatea. Ele au funcționat ca modele foarte mult timp. La un moment dat, aceste modele au dispărut. Cum cad modelele? Ce le ruinează? Dintele acesta e al timpului, al moravurilor, al noutății care vin?
Da. În exegezele românești despre răspunsurile intelectuale românești la acel gen de întrebări, schimbarea modelelor se orientează mai ales spre schimbarea de mentalitate, de cultură, de valori. Și foarte puțină lume se uită la de unde vin aceste schimbări. Ori lucrurile se petrec al naibii de pragmatic, când nu mai e nevoie de ele. Când realitățile sociale, problemele sociale, obstacolele, mizele și așa mai departe, cer alt gen de repere, alt gen de valori și așa mai departe. Și ele se schimbă sau se adaptează. De obicei nu se schimbă pur și simplu, se schimbă A cu B. Nu. Și aceeași valoare la care te raportezi, de exemplu, cei 7 ani de acasă, buna creștere. Doar că în buna creștere, în secolul XV, intrau niște comportamente, niște norme, bunerea creștere în secolul XX, aceeași valoare, cred în buna creștere, cred în familie, doar că buna creștere și familia s-au schimbat de-a lungul timpului. Și un exemplu foarte bun este exact cel cu familia, nu? Care în continuare, în toate sondajele, anchetele de ani și ani de zile, în același lucru. Și anume, familia e în topul valorilor. Oscilează între locul 1, locul 2, mă rog. Oricum, pentru toți românii, e acolo sus. Dar ce înțelege fiecare prin familie a început să fie diferit, pentru că familia ca atare nu mai e aceeași. În sensul că nu mai faci copii cât o da Dumnezeu, ci îți faci cât vrei, de unde și discuțiile e bine, nu e bine. Să faci așa. Natalitatea a scăzut din 93-94, a scăzut brusc de la 2,3 la 1,3. Astea sunt date seci statistice, dar asta înseamnă ceva ce tot omul poate să înțeleagă. În loc să am o familie care are 2 spre 3 copii, am o familie care își propune și vrea să aibă numai un copil. Deja relațiile sunt cu totul altele. Față de țăranul tradițional la care ne referim, care cu cât avea mai mulți copii, cu atât era mai bine. Nu neapărat din dragoste pentru copii, ci pentru că altfel gospodăria murea. Dacă n-aveai forță de muncă cu care să lucrezi pământul, și tot ce însemna chestia asta, nu puteai să supraviețuiești. Și după aceea, sigur că valorizai acest lucru. Ori noi inversăm, întâi a fost ideea, întâi m-am gândit ce frumos lucru e familia și având acest model abstract în cap, am construit familia cu 7 copii pentru că așa am avut o epifanie, o revelație. Nu, întâi ai văzut că dacă n-ai copii, mai ales că mortalitatea era cum era și așa mai departe, în condițiile date, într-un context dat, ca eu să supraviețuiesc și neamul și satul, trebuia să ai mulți copii, trebuia să faci anumite lucruri.
Și reciproca e valabilă, nu mai avem 7-8 copii din motivul
exact,
și
exact.
Iată că societatea s-a evident, schimbat,
evident. Da. Evident, de asemenea, că dacă aveai 7-8 copii pe care îi puneai la muncă de când puteau ei să se miște, nu mai ajungeau la facultate, nimeni nu își punea problema. Nu de facultate, de doctorat. Acum se cere, că nu poți să spui, doamne, eu știu să merg cu gâștele la păscut, deci mă angajați cu asta. Nu te angajează nimeni să duci gâștele la păscut. Trebuie să știi să faci altceva. Ori, ca să știi să faci altceva, durează 20-25 de ani. Ori ce faci? Trebuie să te adaptezi la aceste cerințe.
Tot atât de adevărat este că în familia tradițională la care am făcut apel, în spații diferite, familiile difereau. Adică exista un spațiu unde primul născut era al Domnului, Bucovina, Basarabia, Moldova, și acolo era trimis la mănăstire chiar de mic. După cum am citit și în spațiu englez, de asemenea, primul născut rămânea acasă, ceilalți își luau tălpășița și astfel s-a dezvoltat comerțul, industria.
Exact. Deci ați atins unul din elementele fundamentale ale diferenței între Occident și ce se cheamă la est de Elba, partea asta de lume. Dreptul de moștenire. Deci la noi, dreptul de moștenire este egalitar. Am 7 băieți, am 7 hectare, fiecare primește un hectar.
Sfoara lui.
Da, sfoara lui, cureaua lui, depinde de la regiune, se numește într-un fel sau altul, nu? În timp ce în Anglia întâi și întâi, dar mai larg, e dreptul de primogenitură. Primul băiat ia tot. Pe fetele trimite la mănăstire, ceilalți le dă așa un mic cadou, ia și tu castelașul ăla, dar eu iau tot. Ori asta a permis o acumulare de capital, am spune, de bogăție, de putere, care s-a multiplicat în timp, în timp ce la noi e exact invers, se divizează în timp.
Este diferența între Moldova și Banat. Banatul care făcea maxim 2 copii
exact.
Și averea nu se împărțea exact. Decât la unul, maxim 2 exact. Copii și de aia Banatul-i fruncea pentru că
exact.
S-a tot
exact.
Acumulat în
exact.
Sute de ani, pe când dincolo s-a tot fragmentat.
Plus
tot
că asta formează un anumit gen de cultura acumulării,
da.
Nu? Ce cultura acumulării pot să am eu când știu că oricum tot ce am acumulat eu o să împart între cei 7?
Da.
Bun, e un mic gen de solidaritate care e altă poveste, deci lucrurile se compensează, nu?
Da.
Și suntem cu toții români, nu?
Da.
Competiția e mai mare în Banat decât e în rest, da, dar cu ce preț și așa mai departe. Organizarea satelor a fost diferită. E foarte ciudat că nimeni, afară de Amoristal, care eu nu putea să-i scape chestia asta și mai rog, mai sunt vreo 2 maxim, nu? Nu se ocupă de vecinătăți din Ardeal, nu? Vecinătăți care sunt aduse de către saș, Nachbarschaft, care sunt o formă de organizare a satului pentru a face exact ceea ce face țăranul și din Moldova și din Gorj și de unde vreți. Da, dar totul se face nu pe neam, deci nu pe rudenie, ci pe 20, 30, 50 de gospodării pe pe aceeași stradă, deci teritorial. Unde poate să fie și cumnata, dar poate să fie și Dumnezeu știe ce venetic. Nu mai sunt relațiile de rudenie, deci sunt relațiile spațiale și se face după un statut scris, nu după gura sa.
Acela e reperul.
După alegeri, în fiecare an sau la o dată la 4 ani, se alege tatălă vecinătății, dacă nu faci ce trebuie. Adică ce trebuie? Ce trebuie să facă tot țăranul? Să-și ajute dacă, de exemplu, eu mă îmbolnăvesc, vecinul să mă ajute la coasă, că nu poți să aștepți să-mi fac eu bine ca să costești. La mormântare, la biserică, mă rog, deci o serie întreagă de lucruri pe care tot țăranul trebuie să le facă. De ce trebuie să le facă? Pentru că altfel pândește gura satului și l-a terminat. E, în cazul ăsta nu pândește gura satului, ci statutul. Și plătește. Deci ai greșit. Tu n-ai venit la biserică, plătești 3 bănuți. Nu l-ai ajutat pe vecin când s-a îmbolnăvit, plătești 5 bănuți. Și asta de niște secole. Ori acest gen de organizare din Ardeal n-avea cum să nu schimbe firea oamenilor, valorile, reperele și așa mai departe.
Și dumneavoastră ați oferit acest caz în lumea țărănească, a satului. Dar gândiți-vă și în târguri cum funcționau breslele.
Bineînțeles că da.
Aveau și ele un regulament.
Pe asta cu vecinătatea, vecinătatea este împrumutată din aceste statute urbane cu breslele și așa mai departe, doar că adusă de saș și pentru că era utilă iarăși, era utilă Imperiului Habsburg, zic de ce? Pentru că majoritatea statelor românești erau răspirate pe 7 munți, nu? Cum iau eu taxele de la ăștia? Da. Adică fac 200 de kilometri ca să bat toate casele astea răspândite pe 7 văi și o vale adâncă. Le aduc pe toate la un loc, asta a fost prima sistematizare, tragerea la linie, care iarăși se uită de existența ei. De aia arată, când treci granița în Transilvania, vezi că statele arată cu totul altfel. Pentru că a fost o sistematizare care a fost dramatică. I-a obligat pe oameni să-și mute casele de unde le aveau, de-a lungul drumului sau râului, dacă nu le dăm foc scurt. Și le-au dat foc la sute și mii de case. Deci n-a fost o chestie de plăcere, n-a fost o chestie simpatică. Dar care a dus la un anumit mod de organizare. A dus la linie cu tatăl de vecinătate care a luat toate taxele de la 50 de gospodării și le ducea la preot la biserică. Când venea ăla cu impozitele, se ducea la preot la biserică și lua pentru tot satul. Dura un minut. Punct. Nu un an. Dar a ieșit ceva util, ceva funcțional? Sigur. Dar totdeauna trebuie să vedem și interesul economic, administrativ, deci interesul pragmatic, realitatea socială așa cum este ea. Nu doar valorile, că ele nu se mișcă așa libere prin cer și din când în când, uite, ce valoare frumoasă plutește acum pe cer, hai să o punem în practică. Da. Așa ceva nu există.
Foarte interesant ce ne spuneți, domnule profesor Vintila Mihailescu. Unde să mai facem un popas? Să mai facem un popas în paremiologie, care le strânge acolo pe toate. Toate reperele, toate valorile sunt conservate bine în ceea ce numim zicale, proverbe. Și ați remarcat cu siguranță și dumneavoastră că multe se bat cap în cap.
Totdeauna,
și,
da.
Și e foarte interesant să-ți pui întrebarea, oare de ce, că le găsești și pe unele și pe celelalte la fel de juste, la fel de adevărate, în raport cu o situație. Mă gândesc că înțelepciunea populară, de fapt, a prins nuanța întotdeauna și de-aia și trăit zicătoarea respectivă, zicala, proverbul, pentru că a prins un adevăr, chiar dacă el intră aproape în conflict cu o altă situație similară.
Da, în timp ce vorbeați, mă gândeam la un exemplu și primul exemplu care îmi vine în minte este cum îți așterni așa dormi sau ce ți-e scris în frunte ți-e pus, nu? Deci care sunt total opuse. Da, dar unele se potrivesc într-o anumită situație, altele se potrivesc în anumită situație și tot țăranul, ca să zic așa, sau părintele care își educa copilul sau preotul care vorbea cu enoria și mai departe știa ce zicală să folosească în ce context. Aici înțelepciunea este tocmai de a nu fi partizan, de a nu da o singură soluție. Înțelepciunea, în acest caz, constă în nu merge obru. Așa și doar așa. Ori, dacă te uiți într-adevăr la corpusul de zicale, proverbe și așa mai departe, vezi că merg pe toate palierele, astfel încât să-ți servească în situații foarte diferite, ceea ce dau și o anumită flexibilitate, de care noi acum începem să ne plângem, că asta înseamnă a te descurca e un lucru de rușine. Pare rău, se cheamă adaptare. Să nu te descurci, o chestie de prostie. Când faci din descurcăreală, faci șmecherie, da, șmecheria nu e un lucru bun. de a te descurca este un lucru de mare creativitate și e aproape,
la o problemă,
aproape
răspuns,
biologic, da, nu? Deci da, orice grup, orice individ, dacă nu se descurcă, deci nu se adaptează, moare. E foarte simplu. E interesant de analizat puțin de la acest corpus, pentru că atunci am vedea niște lucruri la care poate nu ne așteptăm. E colecția lui Zane de vreo 10 volume.
Volume mari,
deci,
tezaur.
E greu să crezi că mai a scăpat mult prin afară. Deci l-am uitat prin ele căutând, de exemplu, ce se spune în popor, în folclor și mai departe despre mândrie. De exemplu, mândria, nu? Inclusiv mândria de a fi român, nu? E o chestie bună. Nu, mândria e un lucru rău, indiferent la ce se referă. E un lucru suspect. Sau alt lucru care iarăși ne-ar corecta puțin tel. Despre muncă. Termenul care revine cel mai des în legătură cu munca este trudă, care înseamnă muncă grea, muncă neplăcută. Imaginea despre muncă nu este o muncă brățară de aur. Eu muncesc de plăcere. Nu, muncesc
cu truda,
cu chinul, cu greutățile, suferința, cu suferința și așa mai departe. Deci românul a fost totdeauna entuziasmat pentru muncă. Dacă ești normal la cap, niciun om n-are de ce să fie entuziasmat de muncă. Nu? Că ar fi mai bine să...
Omul tindră către confort, sigur. Că...
Normal. Ospitalitate. Nu? Știm că românul e ospitalier. Ceea ce e foarte adevărat, nicio societate țărănească, arhaică, cum vreți să spuneți, n-are cum să trăiască fără niște reguli foarte precise de ospitalitate. Limba română întâmplător are cel mai frumos și mai clar termen pentru asta, al omeni. Pe asta însemna peste tot ospitalitatea, al transforma pe străin, pe celălalt, în om ca și mine. Deci eu dacă beau o țuică cu un străin, asta înseamnă să-l omenești și înseamnă că îl accept în grupul meu de sat, de comunitate și așa mai departe. Dar, dacă eu acceptam să fiu omenit de către dumneavoastră, de pildă, mă angajam într-o relație de reciprocitate, eram datornic față de cel care m-a omenit, de care am căutat în Zane să văd și eu ce zice acest popor atât de ospitalier despre ospitalitate. Și mă așteptam să fie o groază de ce bine cu ospitalitatea, nu știu ce frumos, înălțător, aiurea. Am găsit două fraze care zic așa: cel cu masa să poftească, cel chemat să nu îndrăznească. Punct. De ce? Păi foarte simplu, că în momentul în care îndrăznesc, eu cel cu masa, deci cel care face invitația, e obligația mea în fața străinului, a vecinului, să ofer. Dar dacă ofer și celălalt acceptă, rămâne dator. Deci intră într-un cerc de ăsta de dar și contradar, în care poate vrea, poate nu vrea. Deci să fii chibzuit când faci chestia asta. Deci ospitalitatea pe care noi o vedem ca o trăsătură a sufletului românesc e o practică socială foarte clară, universală și așa mai departe. Deci recursul la înțelepciunea populară, care chiar există, trebuie făcut pe bune, adică nu selectat un proverb sau jumate din proverb sau să ne imaginăm noi ce ar fi acolo.
Da, nici să absolutizăm și să-l unicizăm și nici să...
Și să-l citim cap-coadă. Că după aceea, dacă nu ești pervers, vezi acolo că sunt spuse așa, cu o anumită măsură, care denotă o anumită înțelepciune.
Vă mulțumesc foarte mult,
domnule. Eu mulțumesc.
Profesor.
Mie-mi place dragostea. și când îl pup pe Neica, mie-mi place dragostea. Și când îl pup pe Neica, mie-mi place dragostea. Și când îl pup pe Neica,
exactă de la Big Ben, schimbarea gărzii la Buckingham Palace, British Museum, meridianul Greenwich, sunt repere de neratat când vizitezi Londra. Dar v-ați gândit ce scriitor trebuie citit înainte de această călătorie? Doamna profesor Lidia Vianu ne sfătuiește în acest sens.
Forum.
Stimată doamnă profesoară Lidia Vianu, în dezbaterea noastră despre orașul și literatura, inevitabil am ajuns la Londra. De unde să începem discuția cu Londra?
Londra este nu numai orașul autorilor englezi, dar e și al multor altor rase de autori. Deci nu știu exact de unde ar trebui să încep.
Cine, ce autor folosește mai mult Londra ca fundal pentru narațiunea lui?
Poate că autorii englezi, inevitabil, trag la Londra, dar sunt și o mulțime de alți autori, de alte rase, care văd în Londra un model de spațiu existențial.
Poate, dacă ne referim la poezie...
Poate ar fi bine să încep cu un poem de William Butler Yeats, un poet al lor care... Nu pot să spun că e nici modernist, nici tradiționalist, pur și simplu, ca toți poeții mari, este un mare poet. Și poemul lui e foarte scurt, are două strofe. My 50th year had come and gone. I sat a solitary man in a crowded London shop. An open book, an empty cup on the marble tabletop. While on the shop and street I gazed, my body of a sudden blazed. And 20 minutes more or less, it seemed so great my happiness that I was blessed and I could bless. Este, pe scurt, sentimentul pe care îl trezește lui, un magazin din Londra. Și zice, la 50 de ani, mă aflam într-un magazin din Londra cu o carte deschisă și cu o cană în mână și, dintr-o dată, am avut senzația că iau foc. Mă uitam pe stradă și mi s-a părut cea mai mare fericire. Că mă aflu în locul acela, în Londra. Asta este William Butler Yeats despre Londra. Foarte frumos spus.
Un contemporan al lui Yeats, mă gândesc la T.S. Eliot.
Eu sunt o eliotiană veche. V-am dat doctoratul cu T.S. Eliot. Eu aș începe cu T.S. Eliot când e vorba de Londra, în poezie. T.S. Eliot este poetul modernist prin excelență. El a scris Tărâm Pustiu, The Wasteland, și acest poem, deși Eliot era născut și școlit în America și venit abia la 27 de ani în Anglia, este un poem despre Londra și Londra este spațiul lui de predilecție. El este poetul care a plecat de la unitarieni ca să se facă din nou ca străbunicii lui anglo-catolic și a plecat din America să-și aleagă Londra ca spațiu de viață și era și regalist, declarat pe deasupra. Eliot a scris Wasteland cu Londra în minte, așa cum scria Balzac cu Parisul în gând. Adică nu o descrie direct, folosește de pildă Dante, care vorbește despre The Unreal City. E, Londra pentru el este acel oraș ireal. folosește imagini din Infernul lui Dante, dar absolut dă străzi, dă tot parcursul Tamisei în Londra. E o descriere a Londrei, pentru că secretul este că el străbătea Londra, fiindcă lucra în timpul când scria The Wasteland la o bancă. El a fost, nu banchier, mi-a lucrat la o bancă multă vreme. Și atunci el descria această curgere a lui către bancă, care îi lua 8-10 ore din viață, și se întorcea acasă și începea să lucreze, și era un om chinuit și în același timp Londra a intrat în sânge. Londra era spațiul lui de predilecție. Așa încât aș porni cu The Wasteland, care este poemul Londrei. Da, el a mai descris Londra, de pildă, într-o piesă de teatru. A scris și 5 piese de teatru și The Cocktail Party este o piesă care se petrece în Londra. Foarte interesantă. Și mai are un poem pe care eu îl consider nereușit, dar englezii și mai ales biserica engleză îl citează duminică de duminică, îl dau, este The Rock, e un poem religios. Acolo avem așa ecouri din Eliot, da? Cu totul altă atmosferă decât în The Wasteland. Deci, să zicem că l-am epuizat pe Eliot, cam asta se poate spune despre Eliot și Londra. Poate să adăugăm că Eliot, când a venit în Londra, a ținut foarte tare să intre în ce se cheamă The Establishment, adică grupul de bază, care era Bloomsbury Group. E, Bloomsbury a rămas în sufletul lui cu Virginia Woolf, cu Leonard Woolf, cu toată lumea, deci el a venit la Londra și a vrut să intre în miezul literar al Londrei. Ceea ce a și făcut, s-a ancorat bine în el, a luat și un premiu Nobel. Spre deosebire de Joyce, care n-a scris despre Londra, ci despre Dublin, și a fugit din Irlanda cât a putut și nici că s-a mai întors, decât foarte scurt, dar esențial, să se însoare și să-și facă testamentul.
Din acest grup de scriitori intelectuali, numai Eliot s-a inspirat din peisajul londonez?
Dacă mă gândesc la Bloomsbury Group, m-aș duce la Virginia Woolf, care are un roman esențial, Doamna Dalloway, despre un oraș într-o singură zi, Londra, 24 de ore. Foarte frumos descrisă, cu aglomerația ei, cu deruta oamenilor care sunt singuri și săraci și care sunt acablați de trecutul lor și au un șir al gândurilor care e cu totul altul decât șirul întâmplărilor reale. Asta e Virginia Woolf pentru ea. Londra a fost orașul despre care a scris, dar și orașul al cărui râu s-a sinucis. Așa încât e un exemplu trist, dar e un exemplu foarte real.
La începutul dialogului nostru, doamnă profesoară Lidia Vianu, ne-ați spus că nu numai autorii englezi s-au lăsat seduși de mirajul Tamisei și al capitalei pe care o traversează, ci și alți autori din afara cetății.
Dacă vorbim despre Londra, nu-ți poate să nu vorbim de Joseph Conrad, care e drept, s-a născut în Polonia și a învățat engleză după 20 de ani. Dar majoritatea criticilor spun este cel mai mare stilist englez. El a renunțat complet la limba lui maternă, n-a vorbit decât limba engleză, a scris în engleză într-adevăr impecabil și una dintre cărțile lui, care e și cea mai cunoscută, este un roman scurt, o novela, care a fost tradusă, este Inima Întunericului, făcută și film. Asta sigur se petrece în primul rând pe Tamisa, pornind de la port, navigând în afară din Tamisa spre Congo. E un roman foarte important pentru modernismul prin care treceau Eliot, Joyce, Woolf, ăștia au fost mari reprezentanți. Și finalul acestui roman se petrece în Londra. Adică cineva povestește, e o povestire cam la a treia mână, cineva l-a auzit pe cutare povestind despre eroul care este Curț. Acesta este un domn care voia să se căsătorească, ca să adune bani s-a dus în Africa să aducă Fildeș, acolo de-aia îi zice Heart of Darkness, ca să obțină mult Fildeș s-a înfrățit cu triburile care, asta e bănuiala mea, critica n-a spus asta, probabil că erau canibale, pentru că el la sfârșitul vieții, care a fost înainte de a reveni la Londra, pe vapor, ultimele lui cuvinte au fost the horror, groaza, îngrozitor. Ce era îngrozitor? Erau riturile canibalice, că o specie care își devoră puii, ce-i de-o seamă cu tine, e o specie care moare și asta era oroarea, moare civilizația. Omul ăsta n-a mai revenit, n-a apucat să-și mai vadă logodnica, dar nici nu mai voia, se fixase bine în Congo. Dar cel care l-aude spunând the horror, vine să o vadă pe logodnica lui din Londra. Deci sfârșitul e în Londra și Locotnica lui îl întreabă, nu-i așa, eu îl iubesc foarte tare. Care au fost ultimele lui cuvinte? Și el se uită lung la ea și desfințează romanul tradiționalist, zicând numele dumneavoastră, bineînțeles, care nu fusese. Dar asta este moartea romanului tradițional. Și asta se întâmplă în Londra. Practic, modernismul din Londra a plecat cu un picior în Paris, cu Proust.
Putem să-l amintim și pe autorul cronicii Forsyth Saga?
Galsworthy nu-i deloc modernist. Dacă te uiți la Forsyth Saga, sunt peste 12 volume în care avem numai Londra. Sigur, mai sunt și suburbii unde își mai face câte o casă, câte unul din ei, dar în principal e Londra, cu viața aia colcăitoare, cu tot ce se întâmplă, cu acumularea de capital, cu... Galsworthy, deși e contemporan cu Joyce, e contemporan cu Eliot, parcă nu vede. El își scrie romanul lui, probabil că e cel mai bun arhitect al romanului, pentru că el poate să pună o pălărie în volumul întâi pe masă și putem fi siguri că peste 3 volume cineva o va lua de acolo, adică are un sens fiecare detaliu. Nu știu dacă arhitectura asta a romanului e cel mai bun lucru, pentru că după el nu s-a mai putut scrie, practic. E foarte greu să construiești un roman. Pe de altă parte, faptul că a descris Londra atât de în detaliu ne îndreptățește să-l punem aici. Măcar pentru Londra, asta e meritul lui.
Găsim astăzi, doamnă profesoară Lidia Vianu, autori apropiați de Londra?
M-aș duce un pic către Peter Ackroyd. Este un om născut în 47, foarte contemporan. De multe ori mă întreb de ce, sigur că Zoe Shiguro e un romancier bun, dar de ce nu i-o fi dat cuiva prin minte să-l recomande și pe Peter Ackroyd pentru premiul Nobel, pentru că are o operă mult mai largă și mai profundă decât mulți. E, el a scris practic numai despre Londra, aproape că la el nu există altceva. Londra și Tamisa, dar documentat. El este un om care are o viață foarte monotonă într-un fel, pe care eu o știu de la el și de la secretarul lui literar. Când m-am dus la el, mi-a spus, eu dimineața scriu roman, după amiaza îi pregătea secretarul literar documentația și scria monografii de diverse feluri. A făcut biografia lui Eliot, a scris o carte, o biografie a Londrei în mii de pagini și toate absolut citibile. Biografia lui la Eliot e cea mai bună din câte sunt până acum. Adică e realmente un autor mare. Și după asta, înțeleg că se ducea și bea până la o anume oră. Asta era relaxarea lui, dar e un om care este sclavul literaturii.
Ce roman al lui Peter Ackroyd ne recomandați spre lectură?
Eu m-am gândit să vă zic pentru Londra de Hawksmoor, care este numele unui polițist, în care el unește secolul 16-17, când s-a făcut un număr mare de catedrale în Londra și s-a făcut pe sacrificiu unor copii, unor oameni, ca meșterul Manole, pot să zic. A urmărit ce s-a întâmplat atunci și a legat cu contemporaneitatea când cineva, un polițist, îl urmărea pe alt personaj care era contemporan. Și planurile astea puse unul lângă altul dau un sentiment de poezie a vieții, deși este fioros ce se întâmplă, nu este fioros, pentru că lirismul lui este atât de puternic și de profund și este o filozofie a istoriei. Concepția lui de a scrie și de a percepe existența umană în univers depășește ce face Ishiguro și Ishiguro este un foarte bun romancier.
Dintre autorii menționați în prima parte a dialogului cu doamna profesor Lidia Vianu, William Butler Yeats, John Galsworthy și T.S. Eliot au fost câștigători ai Premiului Nobel pentru Literatură în anii 1923, 1932 și respectiv 1948.
Concurs.
Tot despre câștigători vom vorbi și noi, Oana, dar nu chiar despre nobeliști, ci despre câștigătorii concursului ediției trecute a emisiunii Acolade Literare. Aceștia sunt Adrian Cosma, Alin Grama și Monica Georgescu. Îi felicităm pe câștigători, de asemenea pe participanți. Ne bucurăm să vă știm alături de emisiunea Acolade.
Vă rugăm să notați numerele de telefon 303-1248 și 303-1409, precum și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro. Cristi, acum, întrebarea ta?
Da, în finalul dialogului cu antropologul Vintilă Mihăilescu, domnia sa a făcut referire la dicționarul Tezaur al proverbelor românilor, oferindu-ne și câteva exemple de acolo. Întrebarea e, cine a alcătuit acest dicționar Tezaur, atenție, în 10 volume, publicate toate 10 între 1895 și 1912?
Întrebarea mea, printre scriitorii englezi amintiți de doamna profesor Lidia Vianu, sunt 3 scriitori care au câștigat premiul Nobel pentru literatură. Vă rugăm să numiți cel puțin unul din aceștia.
Universitarii bucureșteni Vintilă Mihăilescu și Lidia Vianu au fost invitații ediției de astăzi a Coladelor Literare.
Au deschis și închid acum emisiunea Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
God or a disgrace, and the whole wide world is at your feet to see the look upon your face as you watch the BBC and you think, well, what if that was me? Such a promising life to waste. You told me just be brave, remember all the gifts you gave, and how you'd felt like you were saved, like you were singing from beyond the grave, and you said you'd wait for me till the day I could sing on key. There's just something about your face. And then you'd call like a pretty butterfly down next to me. And I wanted us to be fast asleep, closer than anything to me. Like we were home. Just no way to know what was real and what was show. A future unfolding before my eyes and a past I could not let go. And now the feeling is so deep when you're running down the London streets. It's like there's nowhere left to go. Among the faceless, dizzy whores, the unimaginable bores. Evenings stumbling from the pub and mornings shivering on the floor. And then the careless way you say, yeah, we were just glad we got to play. When you're empty to the core. And then you call. I wonder where you are tonight.